Så, kveldens tittel, alle mennesker skapt som tilbedere eller beundrere. Og da skal vi starte med å titte litt på Johannes evangelium, kapittel 4, vers 21-24. Jesus sier til henne, dette er kvinnen ved brønnen, som har skulle komme og hente vann, og så ber Jesus om vann, og så begynner han å prate om det levende vannet, og så skjønner hun plutselig at Jesus er noe mer enn bare en vanlig mann. Du må jo være en profet, siden du avdekker hvem jeg er og hva jeg sliter med. Og så sier Jesus i vers 21. Jesus sier til henne, kvinne, tro meg, den time kommer da dere ikke skal tilbe Faderen hverken på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene, sier Jesus. Han står jo der i egen full kraft. Så det er jo han som er frelsen. Og så sier Jesus i vers 23, men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. Og så hør nå, for Faderen søker dem som tilber ham slik. Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet, sier Jesus. Så her er det masse ting å ta tak i. Men jeg liker veldig godt der hvor det står at Faderen søker dem som tilber hans ånd. Og det er et veldig spesielt vers for meg, altså. Og at Gud er ånd. Og så har vi pratet om at når han sier at vi skal tilbe i ånd og sannhet, så har vi pratet om at det ordet sannhet, det står at når Jesus kom med nåden og sannheten, så kan også sannheten oversettes som virkelighet. Virkeligheten. Så da sier vi ofte at Jesus kom med nådens virkelighet. For rett før så har han pratet om at Moses ga dere loven. Og loven vet vi er en skygge av de kommende ting. Mens nådens virkelighet, det er virkelig det livet, det nye livet som vi er så heldige å få lov å. Vi tenker kanskje ikke over det så ofte, men vi lever jo i det. Det pulserer hver dag, og da har jo Jesus akkurat pratet om det vannet som kommer fra innsida. Så det kommer et vann, det er en ånd som pyser ut, som strømmer ut fra vårt indre da. Og så sier han at det er den som skal tilbe Faderen, skal tilbe i ånd og sannhet. Og at Faderen søker dem som tilber hans ånd. Så hva det innebærer fullt ut, det har jeg selvsagt ikke jeg fullt lys på. Men jeg har tenkt litt på det og studert litt. At Faderen faktisk søker etter folk som tilber han i ånd. Og da har jeg lyst til å snakke litt om 1. Korinterbrev 14-15. Der sier Paulus det sånn. For om jeg ber i en tunge, så er det min ånd som ber, men min forstand er uten frukt. Så han sier at når vi ber i tunger, så er det vår ånd med liten å som ber. Mange tenker at når vi ber i tunger, så er det den hellige ånd som ber igjennom meg. Men det starter med din ånd. Det starter med å forstå at åndens stemme, alle mennesker har en ånd, og så blir vi troende, så blir vi født på nytt. Sjel og ånd kobles sammen. Det blir harmoni med himmel og jord. Himmelen åpner seg i vårt indre. Og da har ånden en stemme. Og åndens stemme, det er tungetalen. La oss lese det en gang til. For om jeg ber i en tunge, så er det min ånd. Det står ikke at det er Guds ånd. Da er det min ånd som ber. Men min forstand er uten frukt. Det vil si at jeg forstår ikke hva jeg sier. Men har vi ikke merket det mange ganger at når vi ber i ånden, ber i tunger, så kan vi kjenne at det gjør noe med oss. Og vi gjør ikke dette for liksom å. Altså det handler om tro det her også, tror jeg da. Det der å be i tunger. Og så fortsetter Paulus. Så sier han det, hva innebærer da dette? Jeg vil be i ånden, altså i tunger, men jeg vil også be med forstanden, altså på norsk. Eller på svensk, Sandra. Ja. Så jeg vil be i tunger, og så vil jeg be på morsmålet mitt. For det er det liksom det letteste. Men noen ganger så har vi ikke ord å be. Noen ganger så har vi ikke, vi vet ikke hva vi skal be om. Og når jeg ber for syke, og så har jeg ikke alltid har ord. Så jeg ber ofte i tunger. Også når jeg ber for dere, og ikke vet hva jeg får på et ansikt, så begynner jeg å be i tunger. Og så kan det komme i tankene mine hva jeg konkret skal be for. Så Paulus sier at jeg vil be i ånden, altså i tunger, men jeg vil også be med forstanden. Og så kommer det, jeg vil synge i ånden. Altså jeg vil synge i tunger. Og så vil jeg lovsynge også med forstanden. Det vil si, jeg vil synge i tunger, men jeg vil også synge på språket mitt. Av og til så synger vi på engelsk. Det er nesten blitt vårt neste morsmål. Men vi synger på norsk, og så synger vi i tunger. Og det er det Paulus prater om her sånn. Det å tilbe, jeg husker det var en som sa det, når jeg var helt nyfrelst, så var det en som tipsa meg om det at, for jeg hadde lyst til å be tunger hele tiden, for det var så nytt for meg, og det var så sterkt, og jeg synes det var så herlig. Og så sa han at, men på arbeidsplassen så, det passet liksom litt dårlig at jeg gikk rundt og talte i tunger, om tror jeg tippa, ikke sant, tror jeg kling gæren. Mens det å gå og nynne litt, gå og småsynge litt for deg selv, og synge litt i ånden, det fant jeg at det funket ganske bra selv, sammen med folk som ikke er vant til tungetale da. Så jeg gikk rundt og sang, vet du. Og så sier jeg, hvilken språk er det du synger på? Nei, jeg bare går og koser meg, sier jeg. Ja. Så det sneikte inn i hverdagen. Men Paulus snakker faktisk om det, at du kan lovsynge i ånden, og så kan du lovsynge med forstanden. Det å tilbe Faderen i ånd og sannhet, og det å forstå at Gud er ånd, nå forstår jeg han selvsagt norsk også da. Men jeg har også forklart det litt sånn at når du taler i tunger eller du lovsynger i ånden, så er det også sånn at det står at du oppbygger deg selv på din høyhellige tro ved at du ber i ånden, ved at du ber i tunger. Da. Og da har jeg mange ganger brukt det bildet som en mobiltelefon, når den begynner å gå tom for strøm. Ja, da trenger du å lade batteri. Og jeg kjenner det noen ganger at når jeg er svak, sliten, så vet jeg, og jeg ikke har noe, vet ikke hva jeg skal be. Be i tunger. Du kan kjennes ut som at det er litt slitsomt i starten, hvis man på en måte bare starter i tro. For veldig mange har en misforstått oppfatning av hvordan det er å tale i tunger. For man tror at det skal komme en kraft over deg, og så driver det deg til å tale. Og det gjør det noen ganger, og det har skjedd med meg også. Men de aller, aller fleste gangene som jeg taler i tunger, eller synger i tunger, det gjør jeg bare fordi at jeg vet at jeg kan det. Og det kan egentlig alle troende. Det er min påstand. Så alle har en stemme. Og så tror jeg på at det finnes grader av, kall det gjerne trøkt da. Jeg husker jeg begynte å tale i tunger når jeg var ganske nyfrelst. Og så var det en tirsdag, vi hadde tirsdag på Betel Harestad, der hadde vi noen fantastisk gode bibellærere. En som heter Harry Wall, han er ikke lenger iblant oss, også en som heter Øystein Østerhus. Han var da forstanderen min på den tiden, og de la hendene på meg. Jeg kom fram, nyfrelst, og han sa, er det noen som vil ha forbønn? Jeg var ofte den som ville ha forbønn, jeg ville ha alt jeg kunne få, for jeg trodde det var mer å få, og det er i hvert fall mer å erfare da. For vi har fått alt. Hele fylden bor i oss. Men så der kneler jeg ned, og så legger de hendene på meg, og de ber i tunger. Ikke så veldig høyt. Og så kjenner jeg akkurat som at det vokser noe inni meg. Og det blir så kraftig at jeg til slutt bare måtte legge hodet bakover, og jeg ropte så høyt i tunger at jeg trodde jeg hadde tømt hele lokalet. Så det var en sånn ekstraordinær opplevelse. Men det var ikke der det startet for meg. Det startet bare at jeg begynte å tale i tunge. For jeg hørte andre gjorde det, og så fløyte jeg. Så sleit jeg litt med det i starten. Jeg sleit litt med det, for jeg tenkte at dette er bare noe jeg finner på selv. Men heldigvis så fant jeg ut at det var ikke bare noe jeg fant på selv. For ånden har en stemme. Så det å tilbe, vi tilber på norsk, vi bruker fine ord mange ganger, og så synger vi flotte sanger. Men noen ganger, prøv når du er i lovsangen her eller andre steder, bare begynn å nynne litt i ånden. Jeg gjør ofte det, særlig hvis lovsangen ikke er min smak. Så når jeg i India eller Pakistan, og de begynner å tromme og synge i forskjellige durer, og gitaren ikke stemt og så videre sånn, jeg husker de første gangen så tenkte jeg, for et rakleverk, tenkte jeg. Her kan ikke jeg, og her skal jeg på å preke, liksom. Jeg vant liksom å bli bygd opp av herlig lovsang da. Bli med til India. Så skal få høre. Men, allikevel, så viste det her med at ja, men det er et hjerte bak den her raklinga. Så det handler ikke så mye om smak. Nå er det fint å høre en sang som du liker og trives med også. Men her i menigheten så liker jo vi å uttrykke oss på forskjellige måter, både med gammelt og nytt. Og så er vi en flergenerasjonsmenighet som også liker å synge sanger for de unge, for de midt imellom og for de eldste. Men det å koble hjertet i lovsangen, det er det jeg egentlig prater om. For hjertet, det er egentlig, det bruker man ofte om ånden vår da. Nå tror jeg sjel og ånd er den nyfødte, holdt jeg på å si, den nyfrelste personen er både sjel og ånd. Absolutt, det er det fullkomne. Men det å tilbe i ånd og sannhet, åndens virkelighet, tror jeg også handler om at når du tilber, når du lovsynger, når du priser Gud, enten på norsk eller i tunger, så tror jeg faktisk at når du kommer foran Gud i sannhet, i ånd og sannhet, så handler det om at du forstår hvem du er. At du forstår at du kommer ikke som en stakkars synder lenger. Nei, du er frelst. Du er født på ny. Du har fått en ny identitet. Det gamle er borte. Alt er blitt nytt. Så det betyr at selv om du har kommet og hatt en dårlig start, kanskje hjemmefra, eller du holdt på å kjøre av veien, eller du ble irritert på noen, eller du hadde litt sånn før du kom på møte, så tror jeg at jo fortere vi klarer å koble over på hvem vi er, det å koble ut det fallende da, altså den menneske som vi alle kjenner oss igjen i, at ja, lille meg liksom, eller jeg er så tjukk i huet, eller jeg er dum, eller at jeg ikke skjønte det, og så videre sånn. Så når vi kommer til Gud, så kommer du som hans sønn og hans datter. Du kommer som et Guds barn. Jo fortere den sannheten er der, da tror jeg at det er ånd og sannhet. Åndens virkelighet, for da kommer du som hans barn. Ikke som ungen til mor og far din.
Rettferdiggjort.
Ja, totalt rettferdiggjort. Og det tror jeg at det er en liten øvelse i det. Jo fortere vi klarer å legge av oss det som tynger oss, og vende blikket mot det som er der oppe, og når du kobler hjertet til, når jeg kjenner at det er tungt, jeg kjenner det av og til jeg jo. Når jeg står på møte. Og jeg har egentlig ikke lyst til å synge akkurat da. Jeg har mer lyst til å gå hjem og legge meg kanskje, eller gjøre noe annet. Men så kan man ta et valg. Man tar en bestemmelse, en besluttelse. Beslutning. La oss si det er en sang som du kanskje har hørt 100 ganger før, eller som du synes er litt kjedelig, eller bare bestem deg. Så skal du få merke at det skjer et eller annet. Med hjertet. Faderen søker dem som tilber hans ånd. Det å vite hvem Gud er da. Når vi kommer i åndens sannhet, så handler det også om å vite hvem Gud er. Han er 3 ganger hellig. Ja, hva mener jeg med det? Jo, du er hellig. Han er 3 ganger hellig. Hvordan kan jeg si det? Jeg er tatt ut ifra der hvor det står det at englene, de kjører sånn, jeg håper å si karusell. Ja. De flyr rundt tronen, står det. Og så roper de, hellig, hellig, hellig. Det er som det er jobben deres da. Og de blir aldri lei. Dette har de holdt på med i tusenvis av år. Og jeg hørte en gang en predikant som la det ut da. Jesse Duplantis heter han. Han er en sånn litt sånn moro-predikant. Hvis jeg kan si det sånn. Han sa sånn at han hadde fått en åpenbaring om hvorfor de ropte hellig. For hver runde de fløy rundt tronen, så fikk de se en ny side av Gud. Og de ble så overrasket, dette har de holdt på i milliarder av år, eller millioner av år i hvert fall. Og liksom, oh, holy, liksom. Og ny runde, oh, holy, det ga seg ikke. Så de, dag og natt, 24-7, det er jobben deres. Og hvordan har de krefter til det, tenker folk. Men greia er at når vi begynner å prise Gud, og fortelle han hvor fantastisk han er, som vi gjør ofte her på disse her gode timene og på møtene, så skjer det noe, fordi det starter ofte med en viljeshandling, akkurat som det å starte med en viljeshandling og tale i tunger. Så det starter med en viljeshandling og prise Gud. Bestemme seg, som David sa, min sjel, lov Herren. Altså han snakket til sin sjel, for sjelen hadde nok ikke lyst til å prise Gud. Og så ser vi Paulus og Silas, de var i det innerste fangehølet, de hadde fått juling. De hadde blitt piska og slått, men de kjente til disse hemmelighetene her. Det å prise Gud under alle forhold. Og jeg tror at de hadde kanskje lest litt fra profeten Habakkuk. Han er en fin profet, vet du. Han sier det i kapittel 3, vers 17. Hør hva han, profeten, sier. Selv om fikentre ikke blomstrer, og det ikke blir frukt på vintre, selv om frukten svikter på oliventreet, og markene ikke gir noe føde, selv om småfe er utrydda fra kven, og det ikke er noe storfe på båsen, var ganske dårlig stelt altså. Så vil jeg likevel, si likevel, så vil jeg likevel fryde meg i Herren. Det er en beslutning man tar. Så vil jeg likevel fryde meg i Herren. Jeg vil glede meg i min frelses Gud. Herren er min styrke. Han gir meg føtter som dådyrene. Det skulle mora mi ha hørt, vet du. Begynner med litt sånn gammel og tungt til beins. Men du vet, han gir meg føtter som dådyrene. Det er flott å se på når de løper av gårde. Og han la meg fare fram på mine høyder. Og salme 100 er en sånn veldig kjent salme, hvor man prater om det med takkesang og lovsang. Så bare la meg lese de fem versene, og så skal jeg kommentere litt etterpå. Der står det. En salme med takkesang. Rop av glede for Herren, hele jorden. Ikke bare på evangeliuset. Tjen Herren med glede. Kom fram for hans ansikt med jubel. Kjenn at Herren, han er Gud. Det er han som har dannet oss. Det er ikke vi selv. Det er ikke mor og faren vår heller. Nei, det er han som har dannet oss, ikke vi selv. Vi er hans folk og den jord som han vokter. Og så kommer dette med gå inn. Nå kommer jeg inn på et område her som kan være vanskelig å forstå. Men ved troen så alt mulig. Gå inn gjennom hans porter med takkesang. Og inn i hans forgårder med lovprisning. Pris ham og lov hans navn, for Herren er god. Hans godhet varer evig. Fra slekt til slekt varer hans trofasthet. Og når vi prater om det med å gå gjennom porter og gå gjennom hans forgårder og så videre sånn, så er dette veldig klart hentet fra det gammeltestamentlige tabernakelet. For da vet vi at da hadde du den ytre forgården, hvor også jo hedningene, altså ikke-jødene, hadde lov å være. Og så kom du til forgården, det var forbeholdt jødene. Og så kom du til det hellige, der var det bare prestene som hadde adgang. Og så til slutt så kom du til det aller helligste. Og det hadde jo forskjellige porter da. Så det er forbilder fra det jordiske tabernaklet. Men nå sier blant annet Hebrevet at nå har vi et himmelsk tabernakel. Nå har vi det som er virkelig. Og det er litt rart at man kaller noe som er usynlig for virkelig. Mens det som er synlig, det er liksom skygger. Det er helt snudd på huet. Men Bibelen sier at det er sånn. Og at det usynlige er mer virkelig enn det usynlige. Og jeg har vært på besøk hos demente. Blant annet min bestemor, hun på slutten, siste 10 årene, så var hun veldig dement. Og var på gamlehjemmet oppe på Lunner. Og så hadde jeg blitt frelst. Hun hadde ikke fått med seg det, for hun begynte å surre mange år før jeg ble en kristen. Og så hadde jeg blitt kristen, det hadde ikke hun fått med seg. Jeg hadde bodd også da jeg var litt yngre, men da var jeg ikke... Jo, jeg var troende, men jeg var liksom ikke sånn frelst, sånn som vi tenker på frelst da. Så havna hun der og var der i mange år, og så hadde jeg blitt en kristen. Og så etter 2-3 år, så fikk jeg Jonas, som er voksen i dag, så tok jeg meg med han opp, og så skulle jeg besøke bestemora mi. Bestemor Kari. Så kom jeg inn der og satt meg ned og snakket med, og hun i sin egen verden. Og plutselig så får jeg et sånt lyst øyeblikk. For hun har vært en troende hele livet. Og gått i bedehuset, leiret i Valdres, ikke sant? Og plutselig så ser hun på meg, så sier hun meg, du synger om Jesus, du sa til meg. Ja, sa jeg, det gjør jeg. Da tenkte jeg, hvordan har du fått med deg det? Og så forteller jeg at jeg har blitt en kristen, og på den tiden så sang jeg ungdomskor. Jeg var til og med i et band og sang om Jesus. Og så datte jeg ut igjen. Men da tenker jeg at vår ånd, det står at ånden fornyes dag for dag, selv om vårt ytre går til grunne, så er det faktisk vår ånd, den er alltid, holdt jeg på å si, våken da. Den sover ikke, for Gud er ånd, og så står det at han er åndenes far. Så når vi sover, så er det kroppen vår som sover. Men ånden vår er alltid våken. Derfor så ånden vet og kjenner alle ting. Og så har ånden direkte kontakt med Gud. Og da kan man også forstå når man leser sånn at havdyp roper eller kaller på havdyp. Jeg vet ikke om du har lest det. Men det tenker jeg, det handler om det usynlige verden der hvor Gud og du som en åndsskapning har fellesskap. Da. Og vi kan kjenne det noen ganger at man kan koble på tross av både menneskelig situasjon og sjelens tilstand. Mens ånden, der står det bra til. Der er vi nye skapninger. Og så er det at sjelen får lov å smake på dette også. Og forhåpentligvis kroppen også da. Men det er når David prater om at vi går inn gjennom disse portene, så tror jeg at det handler om at jeg, menneske, jeg tar en beslutning. Jeg vil prise Gud. Jeg vil tilbe Herren. Om jeg ikke forstår det, om jeg ikke forstår det uttrykket, så vil jeg likevel prise Gud. Det var sånn jeg gjorde det når jeg var i India. Og i stedet for å lide meg gjennom 3 timer med lovsang før jeg skulle preke, så begynte jeg heller å snu på det og gjøre sånn at jeg koblet hjertet på tilbedelsen. Da spiller det ingen rolle om det er falskt. Derfor har jeg sagt etterpå, syng med den stemmen du har. Ja, men synger så surt, var det en som sa. Ja, men blås i det. Gud, hør hjertet. Så ikke la det begrense deg når du skal være med å tilbe Gud. Om du har en stemme som ikke helt bærer, ja, men syng med det nebbe du har da. Løft begge spira, begge hendene skal opp. Se, kirken har sånne kirkespir. Du har også kirkespir. Du har 2 hender. Fordi Bibelen sier at vi skal løfte hellige hender. Vi skal løfte rene hender i takk og tilbedelse. Så er det også en tilbedelse å løfte hendene. Det er til og med en tilbedelse å danse. Det gjør vi ikke så mye i Norge. Men har du vært i Afrika en tur, så skjønner du at vi ligger litt etter der. Ja. Det er mer naturlig for dem å danse enn å nesten synge. Altså. Nå både danser de og synger. Da. Men jeg tror på det der å gå gjennom disse portene. Da. Ikke tenk på fysiske porter nå. Tenk heller sånn at kroppen din, det er en materie, ja, av muskler og sener og bein og forskjellig. Men så har du en sjel som bestemmer. Jeg vil, begynner å si det etter seg, jeg vil tilbe Herren. På tross av hvordan jeg har det, så vil jeg tilbe han. For han er hellig, hellig, hellig. Og så når du begynner å tilbe, på tross av omstendighetene, sånn som Paulus og Silas opplevde det, og har du tungt og vanskelig i hverdagen, det der å tilbe Gud, bare prise Gud, bare gi det mitt i fleisen på omstendighetene, prise Gud midt i vanskelighetene, så er det akkurat som at du starter i forgården. Det kan bli teknisk, men jeg bare bruker det som et bilde. Du starter i forgården, men når du har takkesang og begynner å lovprise Gud, så beveger du deg innover i tabernaklet. Er du med på tanken? Det vil si at du først starter, nå finnes det et ord for tilbedelse, der hvor vi lovpriser. Og så når sjelen kobler seg på, og du er i det hellige stedet, det er bildet på det da, da begynner, du gir til Gud, men da begynner du å få tilbake. Og det er der jeg kjenner at det, når vi taler i tunge for eksempel, jeg starter med viljen min, og så begynner Gud å gi tilbake, så begynner helgen å løfte sammen. Og så blir det lettere å tale i tunger, så blir det lettere å synge, så blir det lettere å lovprise. Og hvis du da ikke stopper der, lovsangerne synes vi stopper alt for tidlig når vi har tilbedelse og lovsang her i huset. Ja, og det kan man si. Og, men det er noe med det der å forstå hva vi holder på med også. Det at når vi går et skritt videre, så er vi inne i det aller helligste. Og da er det sånn at det er nesten ord overflødig. Da er det ikke sånn at du gir til Herren lenger. Da har det blitt sånn som jeg leste. Faderen søker slike tilbedere. Og da har han finnet en tilbeder. Og da klarer ikke Gud å holde tilbake. Ja, men får man holde tilbake det? Nei, det vet jeg ikke. Det er bare sånn det er. Han vil at vi skal søke han. Det står den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på blir lukket opp for. Og han sier at jeg vil la meg finne. Men han vil også at vi skal komme. Han vil at vi skal gå den veien inn i det aller helligste. Som er at ånden bare, du og Gud, det blir bare sånn der bang, altså. Og så kjenner man at, åh, man har ikke ord, tårene renner. Noen ganger så faller vi ned på kne, noen legger seg ned på ryggen, og da er det herlig, altså. Det er da du, det er da du er i evigheten, skjønner du? Da får kroppen og sjelen oppleve evigheten i en stund. Og når du kommer ut av den opplevelsen der, så har det gått 2-3 timer, vet du. Det er veldig rart. Så i evigheten så mister vi tidsbegrepet. Det blir bare meg og Gud. Det er liksom, åh, han blir din store kjærlighet. Det er han jo sånn på papir og i teorien, men det å stadig oppleve det, det å bruke tid på tilbedelse da. Ånd og sannhet. Og jeg sier ikke at det er, for det er klart, ord kan noen ganger, altså det finnes ikke ord noen ganger, men allikevel så er det hjertet som tilber da. Men da Gud begynner å røre ved oss, så da koser far seg. Da koser han seg da. Når han kan ordentlig klemme oss, og bare dulle med oss, og dalle med oss, eller hvordan du opplever det. At han bare øser sin kjærlighet over på oss, det er det beste Gud vet, tror jeg. Han skulle liksom, og når man har opplevd det en gang, så kan man bli litt hektet på det. Men det fine med det dopet her da, for det er ikke noe dop da, men det er en beruselse. Det er en måte at Gud ønsker at vi skal være beruset på. Drikk dere ikke fulle på vin, men bli fylt av ånden. Og det bruker han i den forbindelsen at rus er jo godt. Folk, altså jeg har jobbet med rusmisbrukere. Så jeg klarte at de hadde aldri brukt dop hvis ikke var godt. Hallo. Kjenner du noen som er rusmisbrukere som ikke synes det er godt å ruse seg? Dette er jo et sidespor for oss menneskene. For alle mennesker er skapt som tilbedere. Alle mennesker har et behov for å ha noe å beundre og tilbe. Og jeg kan godt si sånn at rus kan bli en sånn type greie. Og Paulus advarer jo i Rombrevet 1 mot det å ikke være en tilbeder. Fordi vi er skapt til å være tilbedere, så finner vi et eller annet å tilbe uansett, eller beundre. Og la meg lese fra Romerbrevet 1, 19-25. For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem. For Gud er åpenbart for dem. For helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært klart synlige. Det gjelder hans evige kraft, hans guddommelighet. Disse kan kjennes ut fra de gjerninger som er gjort. Slik er det uten unnskyldning. For selv om de kjente Gud, så æret de ham ikke som Gud. Nå snakker vi om de som ikke vil tro. For selv om de kjente Gud, æret de ham ikke som Gud, eller takket, men de ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerter ble formørket. Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr. Så alle må ha noe å tilbe, da. Det det han sier her. Nå dette skrevet for 2000 år siden også, men i dag har vi andre ting vi tilber. Vi tilber kanskje ikke statuer av guder, nå fortsetter om å gjøre det i visse land også. Ja, ja. Men der står at derfor overga Gud dem også i deres hjertes lyster til urenhet, slik at de vanærer sine kropper seg imellom. Så kommer det, de byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba. Ser at det står tilba? De byttet ut Guds sannhet, for sannheten er at vi er skapt til å tilbe han. Vi er skapt til å tilbe skaperen vår, Jesus Kristus, Faderen i den hellige ånd. Men det ble byttet ut Guds sannhet med løgn, og de tilba og tjente skapningen i stedet for skaperen. Noe så dumt! Men det har vi alle gjort, vet du, på et eller annet nivå. Så de tilba og tjente skapningen i stedet for skaperen, han som er velsignet i all evighet. Amen. Paulus blir sånn småsalig da, for det er han som er velsignet i all evighet. Amen. Skaperen, ikke skapningen. Og derfor så tenker jeg at å fornekte Gud og hans eksistens, da, det fører til at vi vil tilbe og beundre det skapte. Da. Og da nevnte jeg rus, men det finnes mye annet også. Det kan være beundring av idoler, politikk, noe du brenner veldig for. Eller sterke opplevelser, sånne kick. Jeg likte sånne kick. Kjøre fort motorsykkel og kjøre slalom og gjøre farlige ting, da. Det gir sånne opplevelser. Det kan være sex, det kan være rus, eller forskjellige typer mestring også. Det er nok for meg, liksom. Trening, idrett. Jeg er veldig glad i sport, men jeg vet det er forskjell på å juble når Liverpool skårer, og å juble for Herren. Det er to forskjellige ting, altså. Begge tingene gir meg glede, men det ene kan ikke, det er liksom ikke, det er ikke, ja, det er der nede. Så klart. Men vi er skapt til å tilbe og beundre Gud selv. Derfor så er det ofte sånn at bare det å, når du starter med å lovprise Gud, kall gjerne seg, start i kjøttet da, sier vi. Og så ender du opp i ånden, det er bedre enn å begynne i ånden og havne i kjøttet. Så du starter med en viljesammen, for du vet at det er bibelsk, du vet at det er rett. Du vet noen ganger også at man kan kjenne seg betrygt, så skjønner jeg med det, kjenner at trykket ned, mens bare allikevel, selv om det ikke er noe som blomstrer her, det er ingenting å juble for, så gjør jeg det allikevel. Det er bra altså. Åh, det har reddet meg ut av mye mismot, mye dårlige tanker, mye dårlige øyeblikk. Det å sette seg ned og synes synd på seg selv, det er det letteste som finnes. Og det er det beste som finnes, der og da. Men det er som å pisse i buksa i 30 kuldegrader. Det er kanskje godt der og da, men etter 10 sekunder så er det like kaldt igjen. Det hjelper ikke, det er det dummeste man gjør. Så det er selvmedlidenhet, det er egentlig en type djevelens rus som bare får deg ned i et svart høl. Og loven om hvordan man kommer seg ut av det da. Slutt å grav. Krabb opp av det der stygge, sorte hølet. Og pris Gud. Om du ikke kommer opp, så begynner å pris Gud der du er. I det innerste fangehølet. Det funker. For da er et eller annet som skjer. Plutselig så står det at de var på andre siden. Renate prekte om stormen her. Jeg hørte på den prekten av. Og jeg fikk ikke vært her, men når de var midt ut på stormen, og de var alene, Jesus, hvor ble det? Han sa vi skulle dra på andre siden. Plutselig så ble det storm. Nå stikker jeg nå. Plutselig så kom en gående på vannet, vet du. Så fikk de blikket på Jesus. Peter var en tur ute, og så gikk de tilbake og satte seg i båten. Og så står vel et av evangeliene at straks var det på andre siden. Jeg lurer på det er Markus som har fått en åpenbaring på straks. Altså plutselig tid og sted forsvant. Nå tror jeg at det tok litt tid å ro helt over. Men tid og sted forsvant. For Jesus er midt iblant oss. Nå er Jesus her. Jesus er midtpunktet. Nå har jeg glemt regningen, nå har jeg glemt gikta mi og alt som er vondt og vanskelig. Jesus, da er det himmel på jord. Tenk deg å ha det sånn i all evighet da. Folk liksom, å, jeg skal i hvert fall ikke til himmelen, orker ikke dere å synge lovsanger i himmelen i all evighet. Men de vet ikke hva de prater om. De har ikke peiling. For hvis man først har opplevd det, kall det gjerne den rusen, det kikket, den nye vin, åndens vin, åndens beruselse, så blir du betatt av det, altså. Og har fått smakt det en gang, så vet du hva du har smakt, og da vil du ikke ha noe annet. Ja, så tilbedelse og beundring, det er noe vi alle sammen ønsker. Jeg skal gå mot en avslutning, men jeg leste faktisk altså fra åpenbaringen 4:11-8:11, der hvor det står at det er de himmelske tingene da, de fire livsvesenene, nå er vi i himmelen, ok? Det var fire livsvesener der, de hadde 6 vinger hver, og fulle av øyne rundt omkring på innsiden. Og de har ikke hverken hvile, hverken dag eller natt. 24-7 altså. Men de sier, eller roper, hellig, hellig, hellig er Herren Gud. Den allmektige, han som var, og som er, og som kommer. Hver gang livsvesenene gir sin pris og ære og takk, til ham som sitter på tronen, han som lever i all evighet, så faller de 24 eldste ned foran ham. Altså, da er du der at du, Gud, han bare gir og gir. Jeg elsker han fordi han først elsket meg. Og det der å komme inn i den der at det, mot av hans kjærlighet, mot av hans nærvær og så videre og sånn. Så de falt ned foran ham. De kastet sine kroner ned foran tronen, og så sa de, du er verdig, Herre, til å få prisen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og ved din vilje består alle ting, og ved din vilje ble de skapt. Kjenne at Herren, at han er god, at det er han som har dannet oss, og det er ikke vi selv. Fantastisk, altså. Og helt til slutt, Maria, vet du. Jesus, han viste oss gjennom en historie i Bibelen, helt til slutt. Så viste Jesus til noe som han kaller for den gode del. Det var Maria som satte seg ved Jesu føtter, og la meg lese fra Lukas 10, 38-42, noen kjente vers. Da står det, da gikk de videre. Og da kom han, Jesus, til en landsby, og en kvinne ved navn Maria ønsket ham velkommen i sitt hus. Vi vet fra Johannes 10, tror jeg, 10 eller 11, så står det at det var søstra til Lazarus. Da. Og hadde en annen søster. Martha ønsket ham velkommen i sitt hus, og hun hadde en annen søster som het Maria. Hun satte seg ned ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Det er det dere gjør nå. Nå er dere som Maria. Dere har valgt å sette av en tirsdag kveld. Og sette dere og høre på Guds ord. Derfor så har vi undervisning disse tirsdagene. Og så skal vi be etterpå. Og lovprise Gud mer etterpå. Så Maria gjorde det. Hun hadde en søster som het Maria. Og hun satte seg ned ved Jesu føtter og lyttet til Jesu ord. Men Martha var travelt opptatt med alt tjenestearbeidet. Og hun gikk da bort og sa, Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg være alene med å tjene? Si derfor til henne. Så her begynner Martha å si til Jesus hva han skal si til noen andre da. Det høres ut som enkelte bønner vi har hørt. Si derfor til henne at hun skal hjelpe meg. Og Jesus svarte og sa til henne, Martha, Martha, du er bekymret og urolig for så mange ting. Men det er en ting som er nødvendig. Maria har valgt en gode del, og den skal ikke bli tatt fra henne. Og jeg har mange ganger, jeg er en duer, jeg liker at det skjer noe, jeg liker å ha noe å gjøre. Så mange sier at du må ikke brenne deg ut av, nei, men det er, jeg blir ikke utbrent av å ha hverken fysisk arbeid, eller jeg blir sliten, absolutt. Men det er helt andre ting som kan brenne ut, sånn som meg. Men jeg vet at hvis jeg har masse gjøremål en dag, så har jeg bomma på det rett som det er, at jeg begynner nesten bare takke Jesus for denne herlige dagen, og nu kjører vi liksom, og så vi I gang. Men det viser seg gang på gang på gang, etter alle disse årene jeg har vært I fulltidstjeneste, at jeg får ikke så mye ut av dagen. Hvis jeg hopper over den der tida med Herren, det å sette seg ned, lese, nå leser jeg disse dager, leser jeg 100 dager med Jesus, av Niklas Pienzoho, fantastisk, og så leser jeg nå litt I Bibelen også. Tar jeg litt nattverd sammen med kona, noen ganger alene, og så ber jeg, og så plutselig så går tida, vet du. For da man jo der. Da det himmelen, da, vet du. Da det, oi, jeg skulle vist ha jobbet litt også. Hvordan skal jeg rekke det nå? Men det rare her. Når jeg da begynner å jobbe, så får jeg gjort mye mer. Og da, jeg husker, når jeg var ganske nyfrest, så hørte jeg Aril Edvardsen. Han sa det. Jeg var mye I Saronsdal, også på 70-tallet. Jeg hørte han der også, så jeg husker ikke når han sa, når jeg hørte det. Men han sa, når jeg har mye å gjøre, så da sier han, da ber jeg sammen med Jesus cirka en times tid, sier han. Hvis jeg har veldig mye å gjøre, så da ber jeg å være sammen med Jesus 2 timer. Liksom. Og hvis jeg har så mye å gjøre, at jeg ikke vet hvordan jeg skal få gjort det, da jeg sammen og ber og sammen med Jesus I 3 timer. Så. Jeg tenkte, det matematikken der, den fikk jeg ikke til å gå opp. Men jeg har erfart at det funker. Det det som Jesus kaller den gode del. Og så det en gang sånn at når vi har lange arbeidsdager, og jeg skal ikke skryte på meg at jeg hadde lange andagsstunder når jeg jobbet som snekker på Jos bygg, og måtte opp og så 5-tallet på klokka. Det synes jeg var tungt altså. Og skulle kjøre langt for å langt bort I Hønefoss og så, men da fikk jeg bedt litt I bilen da, for ikke sovne. Så da ble det fort en time og halvannen likevel. Det kom jeg på nå, faktisk. For da var jeg helt avhengig av å be I tunger og holdt på for ikke sovne igjen. Men det å ta vare på den gode del, derfor det ofte at man starter møtene med lovsang og tilbedelse. Og jo fortere man kobler av, fortere man kobler vekk det som tynger, det som henger seg på, og vet at Hebrevet 4,16 sier sånn at vi kan med frimodighet komme fram for nådens trone, uansett hvordan det står til med oss. For det I orden. Altså, Jesus fullbrakte forsoningsverk, det har tatt seg av mitt liv og min hverdag. Jo fortere jeg får blikket over på han, jo fortere jeg får koblet hjertet mitt med han, jo lettere vil det gå. Så det var det jeg hadde til deg I dag. Takk for at du hørte. Så nå skal vi ha kaffe. Thank you.